gaurkoan ikaslea abertzaleko kide bat izatekoa zen gurean, eta dagoeneko Alabedi Irratiko bigarren estudioan prest dago Paloma Estrajana bera. Egunon, Paloma.
Kaixo.
Beno, gaurko elkarrizketa, ba, urriaren 27-rako egin duzuten greba deialdiarekin du lotura, eta lehenengo galdera izango litzateke, ba, bigarren hezkuntzako greba deitu duzuen honetan, ea zergaitik egin duzuten greba deialdi hau.
Greba hau, hezkuntzaren ofentziba kapitalista gelditu lemapean egiten dugu. Kontuan izan behar dugu, gaur egungo sistema krisian dagoen enean, langileon bizitza, osea, bizitzaren baldintzak gero eta txarragoak direla. Hau horrela izanik, ezin dugu ulertu hezkuntza gauza isolatu bat bezala, eta ulertu behar dugu hezkuntzak hori izladatzen duela, eta horregatik dagoela momenturo ba erreforma berrien beharrekin. Hori horrela izanik, ikusten dugu nola orain gizarteak behar ezberdin berriak dituela, eta horregatik ezartzen direla erreforma berriak, izan LOMLOE eta EAEko hezkuntza akordioa. Ikusten dugu hezkuntza bera gizartaren islada den enean, hezkuntzan preparatzen gaituztela lan merkatuak dituen beharretara, eta ez benetan gu ikastera. Orduan, gu salatzen dugu LOMLOE eta EAEko hezkuntza akordioa izan gure heziketa hobetzea zurrun, sistemak dituen aldaketa ezberdinak efektibo izateko, eta hoiek ikasleak txikitatik normalizatutak izateko egiten dituztelako.
Aipatu duzun bezala, hezkuntza lege berriakin kritikoak zarete, bueno, ez dago inor pozik honekin, ESELA, ESLAB, ikastolen federazioa, eskola publikoaren aldekoak. Zeintzu dira zuek hezkuntza lege berri honi egiten diozuen kritika nagusiak?
Azteko gu egiten digun kritika da, ezarri dela politikarien esku, eta argi ikusten dela ikasleak eta hezkuntza komunitateak ez daukagula erabakimen gaitasunik. Eta horren adibidea eta isla da ikasleak beraiek eta irakasle asko desinformazio piloa daukatela erreforma hauen arira. Ere bai salatzen dugu lau partio politikoen esku egon den hezkuntza akordio hau daukala lotura gehiago enpresa pribatuekin, eta horren adibide da Googleekin egin duten akordioa ikasleekin eta hezkuntza komunitatearekin, baino horrekin ere bai salatzen dugu daukatela pluraltasun faltsu bat. Izan azkenean lau partio politikoen artean egindako hezkuntza akordio bat denez, saltzen dutelako parte hartzailearen eta pluraltasunaren ideia faltsu hori, ezta? Ikusten dugu nola saltzen dute elkartu direla guztiok egiteko hezkuntza sistema hoberena, eta ikusten dugu benetan errealitatea ezberdina dela. Eta hau ere bai sortzen du modu batez azkenean lau partio politiko ados jarri izan direnez akordio hau sinatzeko egiten dizu ezin izatea kritikatu edo desmobilizaziorako baldintzak ezartzen ditu. Era berean salatzen dugu azkenean esaten delako EAEko hezkuntza akordioa egin dela gauzak hobetzeko, LOMLOErekin ez duela erlazio hain handia, eta hori gezurra da, ikusten delako LOMLOErekin bateragarria den hezkuntza akordioa dela, eta hortaz bere funtzioak hezkuntzaren aldaketak formalizatzea eta beraien aurpegi garbiketa bat baino ez dela. Izan beraien interesa ez da ikasleontzako den izango den hezkuntza sistema on bat eraikitzea. Beraien nahia da gu etorkizun batean lan merkatuan eskatuko dizkiguten ezaguarri ezberdinak barneratzea, izan disiplinatuak izatea, sumisoak izatea, eta hori sortzen du azkenean bultzatzen duena da desatxikipen bat egotea ikasleen ikasleon hezkuntzarekiko eta ere bai segregazioa bultzatzen du beste gauza askoren artean.
Segregazioa aipatzen duzu, egungo hezkuntza sistema izaera segregatzailea nabari diozue?
Bai, osea ikusten dugu nola benetan gero eta, osea familia txiroenak gero eta dificultate handiagoak dituzten hezkuntza sistema aurrera eramateko izan, ba oraintze bertan igual asignatura bat ateratzeko klase partikularrak behar dituzolako bai ala bai. Eta median ikasle bakoitzak 167 € gastatzen dituelako uste dut. Orduan, obviamente baztertzen du gizartaren parte bat.
Hezkuntza sistema kapitalaren zerbitzura dagoela salatzen duzu ere, azaldu hau mesedez.
Esaten dugu hezkuntza sistema kapitalaren beharretara dagoela, izan ere, osea, ez zaie benetan inporta gu edukiak barneratzea, edukiak erabiltzen jakitea, ez zaie inporta benetan gu pentsatualizatea, kritikoak izatea, garrantzia duena oraintze bertan da, kompetentzia jakin batzuk izatea, etorkizunean lan merkatuen beharretara moldatzeko. Izan ere, lan merkatuan behar dituzten ikasleak dira sumisoak, aipatu izan dudan bezala, disiplinatuak, ez dituztenak, zalantzan ipintzen, bagaur egungo egoera miserableak, ez dituztenak zalantzan ipintzen, ba, 8 ordu egotea lanean, gehigero gauza gehiago egin behar izatea etxean, lan ekstra, lan ez pagatuak, osea, nahi dutena dagu, barneratzea etorkizun batean horrela izango dela gure etorkizuna eta ezingo dugu aldatu. Hori da tokatzen den eta kapitalaren esku dago hezkuntza, izan ere kapitalen beharretara moldatzen delako hezkuntza. Gizartearen beste arlo askotan bezala.
Lehen salto egin dut, zeren agirian, greba deialdeako agirian, aipatzen dezute, heziketaren desegitea bat martxan dagoela, zertaz ari zarete zehazki heziketaren desegitea aipatzen dezutenean?
Hezkuntzaren gure puntu printzipalak dira hezkuntzaren izaera baztertzailea, hezkuntzaren izaera inposatzailea eta hezkuntzaren desegite prozesua. Baztertzailea izaten dugu izan ere ikusten dugu hezkuntza ez dagoela guztien esku, inposatzailea inposatzen gaituztelako kasu honetan erreforma batzuk eta ez daukagulako erabakimen gaitasunik eta azkenek esaten dugu hezkuntza desegite prozesu batean dagoela, izan ere oraintze bertan ez zaielako inportaba kritika egiteko gaitasuna izatea, sino que jakintza metatu bat izatea. Eta askotan aipatu izan duen bezala, baina hori da lan munduan nahi dutelako gu jakitea birproduzitzen ikasi izan duguna eta horregatik oraintze bertan ematen ari zaie garrantzi gehiago kompetentziei edukien barneraketari ordez eta horren adibide argia da adibidez ez dugula ezarriz ikasten filosofia ikasgaia adibidez dagoela bideratuta filosofo ezberdinak esaten zutena ikastera eta eskupitzera benetan ikasi ordez pentsatzen kritikatzen eta bar luze bat. Horrekin ere azaltzea, salatzea, sin más, egungo hezkuntza eta eredu pedagogikoa ez zaiela inporta benetan ezagutza. Gero ikusten dugu daudela ikasle asko zailtasunak dituztela aurrera egiteko, izan ez dutelako gainditzen edo ez dutelako guztia barneratzen, izan ez duelako garrantzirik benetan gu edukiak barneratzea eta horren erabilera egin alizatea, sino que kompetenteak izatea adibidez digitalizazioan. Hori oraintze bertan behar duelako, orain gizartea digitalizazioa behar du, horregatik daude bultzatzen digitalizazioa. Eta adibidez gero, ez baldin badituzu gaitasunik benetan hezkuntzarekin aurre egiteko, igual ordaindu behar dituzu klase partikular batzuk, que no te puedes permitir. eta ezin baldin badituzu, hoiek permititu azkenean zaude bultzatua ba DBH bukatzera eta DBH-etik batzilergoa egitera baino ba FP bat egitera joatera eta hor lortzen dute zure lan indarra gutxiago balio izatea.
Azken galderatxo bat, zein hezkuntza mota proposatzen du ikasle abertzaleakek?
Ikasle abertzaleak hezkuntza sistema sozialista eta nahi duena, osea, hezkuntza sistema sozialista esaten dugunean esan nahi dugula hezkuntza sistema kalitatezkoa doakoa eta unibertsala. Eta badakigu hori lortzeko ez ditugula benetan erreforma ezberdinen ezarpena behar. Hori benetan lortzeko behar duguna da sistema kapitalista suntzitu. Izan ere, hezkuntza sistema kapitalista duen miseriara ohitzeko bidea baino ez da. Orduan, benetan hezkuntza aldatu nahi baldin badugu, lortu behar duguna da sistema kapitalista horrekin apurtza eta ikasle langileon beharretara moldatzen den hezkuntza bat sortzea. Hau da, doakoa, kalitatezkoa eta unibertsala izango den hezkuntza bat.
Ba, oso ongi, galdeak amaitu zaizkit, zurea da azken hitza entzuleak grebara batzera ditzeko?
Esatea, urriaren 27an mobilizatuko garela, 11 tarditan hasiko dela mobilizazioa Andra Maria Zuriaren plazatik, Virgen Blancatik, garrantzitsua dela orain astea erreforma hauek salatzen, orain ez baldin badelako noiz izango delako eta gu ez baldin badugulako hau salatzen nork salatuko duelako eta gu mugitu behar dugulako hau. Eta mobilizatzea dagokigu ikasleoi benetan entzuteko gure hitza eta jendea jakiteko erreforma hauek ez dutela ezer saldatuko. Erreforma hauek ez dutelako ezer saldatuko eta nahi dugun hezkuntza bat lortzeko bidea ezberdina da eta horretarako kapitalismoaren suntzipena lortu behar dugu hezkuntza sistema sozialista bat eraikitzera bidean. Horregatik urriaren 27an ikasle guztion lana da mobilizatzea hau aldarrikatuz.
Ba horra urriaren 27ko ikasle abertzaleakek egiten duen greba deialdia, ba guraldetik besterik ez, mila esker Paloma gurekin izateagatik Alabi irratiko bigarren estudioan.
Eskerrik asko.
Egun polita izan.
Agur.
Agur.